veel pole kadunud kõik.
Tere, hea kuulaja! Minu nimi on Raik Saart ja ma tahan teile rääkida taas oma lugemiselamustest. Nii nagu seda varemgi on Nõmme raadiolainetel juhtunud. Ja ma tahan teile rääkida viimasest suurest Euroopa sõjast. 1945. aasta maikuus lõppes suur sõda Euroopas. Sõda Euroopas oli kestnud 2194 päeva. Suur osa mandri linnadest oli varemetes. Miljonid inimesed tapetud, kodudest välja aetud, piinatud, alandatud. Kõik ootasid rahu, kohutavate üleelamiste lõppemist. Seda, et saaks taas tunda ennast turvaliselt, olla oma perega, kasvatada lapsi, teha meele pärast tööd. Hea Nõmme raadio kuulaja, inimesed unistasid siis sellest, milles sina täna elad. Kas oskad vääriliselt hinnata seda, mis sind praegu ümbritseb? Või arvad, et kellegile peaks kätte tasuma aastakümnete tagust ja nüüdseks juba lahkunud põlvkonna inimeste poolt tehtud ülekohut? Kiskuda lahti vanu arme, õhutada viha ja tekitada rahulolematust. Inimestel on juba selline loomus, et nad ajaloost ei õpi, vaid tahavad möödunud päevi ja sündmusi tänapäeva tõekspidamiste järel ümber teha. Tulevikust ei tohi teha illusiooni ja selleks tuleb ajalukku suhtuda kui reaalsusse. Seda ei saa ümber teha. See on objektiivne ja ei allu meie subjektiivsetele soovidele. Sest ta paningi kokku ühe ülevaate 1941-1945 aasta sündmustest. Seda siis sellisel moel, nagu sellest asjast mina olen aru saanud. Kui on viitsimist, siis head kuulamist. Kolmanda aasta alguses kutsus Mannerheim SS-ridades võidenud soomlased koju ja saatis 11. juulil 1943 selle pataljoni laiali. Sakslastele see muidugi meeldinud, ent suhete säilitamise nimel Soomega ei sekkunud sakslased selle otsuse takistamiseks. Küll püüti leida neid Soome mehi veel, kes oleksid isiklikult nõus jätkama teenistus Saksa relvajõududest. Plaaniti isegi Saksa-Soome ühisrügemendi Kalevala nime siis kasutamisel loomist. Entulutult. Sõda jätkus. Meeldetuletuks kuulajatele. Soome ei olnud teises maailmasõjas Saksamaa liitlane. Soome sõdis oma sõda. Tõsi küll, ta oli sakslastele relvavennaks. Ent see ei olnud seotud ühegi lepinguga ega muu kohustusega. Kuigi Saksamaa püüdis Soome poliitikuid mõjutada, et nende riik oleks sõjas NSV Liidu vastu, nii nagu oli seda Ungari, Rumeenia või mõni teine liitlane, jäi Soome siiski iseseisjaks ja omaette otsustajaks ja oli seetõttu oma poliitilistes otsustes vabam. Kuigi Soomes oli arvukalt Saksa vägesid ning Soome territooriumil olid ka nende laod ja muud rinnet toetavad asutused ja ka Soome raudteid kasutati ja maanteid kasutati Saksa vägede ja varustuse transportimiseks, oli haldus ja sõjaväeline võim Soome riigis kindlalt soomlaste endi käes. 9. juunil 1944 läks Puna-armee Karjala maakitsusel jõulisele rünnakule. Soome paiskas rünnaku tagasi tõrjumiseks oma viimased reservid. Ent pealetungjate ülekaal oli võimas. 10 päevaga olid soomlaste kaitseliinid läbi murtud ja Viiburi punaarme poolt vallutatud. Nüüd oli tõeline otsustamiskoht, kas alistuda NSV Liidule või paluda taas sakslaste käest abi. Valiti siis see viimane võimalus. 19. juunil tehti Saksamaale ametlik abipalve. Sakslased saatsid soomlastele appi 122. jalaväediviisi ja 303. rünnakahurvebrigaadi ning suures ulatuses relvi ja laskemoonu. Taastati ka Saksamaalt nisusaadetised, mis olid peatatud seoses soomlaste tõrjuva hoiakuga koostöö osas. Rinne stabiliseerus ja punaarme hakkas 20. juulil Soome rindelt vägesi saatma Baltikumi. Sakslased soovisid nüüd oma abi kindlustada koostöö dokumendi alla kirjutamisega. Ja see sündiski 22. juunil 1944. aastal, kui president Rüti kirjutas Saksa välisministri Ribbentropiga alla pakti, mille Soome kohustus jätkama koostööd ja võitlus Saksamaaga ning mitte asuma separaatrahu sõlmimisel NSV Liiduga. Rahuteema puhul oli vaja saada eelnev kooskõlastus Saksamaalt. See oli selles mõttes huvitav dokument, et see ei olnud vastu võetud Soome parlamendi poolt, vaid alla kirjutatud ainuisikuliselt presidendi poolt. Olukord nõudis aga peagi taas teistmoodi lähenemist ning Saksamaast eraldumine oli hädavajalik. 1. augustil saadeti president Rüti erru ja tema asemele valiti 4. augustil marssal Mannerheim. Seega oli nüüd Rüti poolt Ribbentropiga alla kirjutatud pakt õigustühine. Mannerheim kirjutas Hitlerile isikliku kirja, kus ta põhjendas Soome poolt vastu võetud otsus sakslastega koostöö lõpetamisest ning sõjast väljumiseks. See on väga huvitav dokument. Ma ei hakka seda teile siin ette lugema. Kes asja vastu huvi tunneb, võib selle internetist üles otsida. Pikaks veninud sõda oli Soome majanduse ja inimressursse tunduvalt hävitanud. No sisuliselt ei olnud enam kellega ja millega sõdida. Soome seisis katastroofi ees. Mannerheim oli Hitleri ees aus. Soomlased lõpetavad mõttetu sõja ja loodavad, et nende teguviisi mõistetakse. 1944. aasta punaarmee ei olnud kuidagi võrreldav 1939. 1940. aasta armeega. Soome jaoks oli eluliselt tähtis, et riiki ei okupeeritaks ega korraldada poliitilisi pöördeid. Nüüd tuli leida mõistmist Moskva poolt. Vana marssal teadis, et Soome tulevik ei ole mitte lõputus konfliktis oma võimsa naabriga, vaid ainult koostöös ja rahulikus läbisaamises. Ja neid põhimõtteid on Soome siiani väga tulemuslikult ka täitnud. Riik on stabiilne, majandus efektiivne ja sotsiaalsed mullistused puuduvad. Riigi alamad oma enamuses on rahul ning ainelist puudust ei kannata. Läheme taas 1944. aastasse. Soome otsis nüüd uuesti kontakte Moskvaga. 9. augustil kirjutab Soome ühel poolt ja NSV Liit ja Suur-Britannia teisel poolt alla vahe rahule. Suur sõda soomlaste jaoks sai läbi. Jätkus veel väike sõda, niinimetatud Lapisõda, kus Soome üksused tõrjusid oma kodumalt välja endise relvavenna Saksamaa üksusi. Võidelda tuli Saksa 20. armee üksustega, kes Põhja-Soomest alustasid Norrasse tagasi tõmbumist. Ja sel tagasi tõmbumisel kasutasid nad ühe kaitsemeetodina ka põletatud maataktikat. Sakslased põletsid kõike, mis põles, ja lõhkasid kõike, mida õhku lasta oli võimalik. Toimus ka konflikt Suursaare pärast, mis jääb Eesti rannikust kuskil nii 75 kilometri kaugusele. Kuna saar on sisuliselt keset Soome lahte, siis oleks ta üsna heaks tugipunktiks kontrollimaks Soome lahel toimuvat laevaliiklust. Saar kuulus kuni talvesõjani Soomele. Peale rahusõlmist anti see üle Nõukogude Liidule. Nüüd, kui Soome väljus sõjast, tegid sakslased sellele saarele dessandi. No nad tahtsid seda saart enda kontrolli all hoida. Soome kahuripatareid avasid tule ja neid toetas punaarme lennuvägi. Sakslaste dessant kukkus läbi, oli kümneid hukkunuid ja üle tuhande sõjavangi jäänu. Soomlased pidid rahuest Nõukogude Liiduga loobuma Petsamo piirkonnast, kus oli ka nende ainuke jäävaba põhjasadam ja siis need nikli kaevandused ja maardlad. Tuli teha ka muid loobumisi ja kulutusi. Soome kaotas 12% oma territooriumist, ent põhiline eesmärk saavutati. Soomet ei okupeeritud. Sõjas oli hukkunud 89 000 inimest. Selline oli siis Soome jaoks teise maailmasõja hind. Operatsioon Bagration, ilmselt oli see teise maailmasõja suurim pealetungi operatsioon üldse. Sakslaste mittearmeegrupp, mida juhatas kindralfeldmarschall Bock, oli taganenud suhteliselt hästi kindlustatud liinidele. Nii looduslikud tõkked kui erinevatel aegadel rajatud insenerlikud kaitserajatised andsid lootusi tulemuslikele kaitselahingutele. Armeegruppi kuulus neli armeed ja rivis oli üle 1,2 miljoni mehe. Tehnikad jagus vastavalt Saksa armee normide kohaselt. Saksa väejuhatus oli arvamusel, et punaarme suurrünnak toimub rinde lõunatiival, Ukrainas, ja pöörasid seal selle olukorrale rohkem tähelepanu. Suuremad tankireservid olid antud armeegruppi Põhja-Ukraina käsutusse. Punaarme juhtkond leidis, et rünnata tuleb vastast Valgevenest, kõige lühemat teed mööda, mis õnnestumise korral lõikab Saksa rinde sisuliselt pooleks. Sakslaste vastu koondati 2,4 miljonit meest, ehk siis poole rohkem kui vaenlas oli vastu panna. Kahurväge ja miinipildad oli kulgenud 6000 toru, sakslaste 9500 vastu. Tanke ise liikuvad suurtükki 5200, sakslastel oli ainult 900. Ja lennukeid tõssid siis punalendureid üles 5000 lennukiga, sakslastel oli ainult vastu panna 1350 lennukit. Stalini sõjatööstus näitas ilmselget üleolekut Hitleri omast, kellel veel siis oli võimalik kasutada kogu allutatud Euroopa majandust ja miljonid sõjatööstus eesmärgil tööle suunatud võõrtöölisi ja ka koonduslaagrite vange. Valgevenes oli NSV Liit koondunud ülitugeva rusika, mille löögi tõrjumiseks sakslastel enam jõudu ei olnud. Enne pealetungi algust aktiviseeriti partisanide tegevust. Ühe öö jooksul viisid nad läbi sõja rööbastel. See tähendab, purustasid raudteid, lasid õhku sildu, ründasid sakslaste side- ja varustusbaase. Rongui liiklus seiskus korraga. Katkes telefoni ja telegraafi side. Jaamades oli kogunud esselonid, mida ei olnud enam võimalik kuhugi liigutada. See oli logistiline katastroof, mis maksis ennast lahingute käigus kõige kurjemal kombel kätte. Punaarme pealtung algas 23. juunil 1944, ehk siis täpselt 3 aastat peale sõja algust. Intensiivse kahuritule ja lennuväe pommirünnakute kaitsel läksid punaarmeed rünnakule ja juba esimesel päeval murti läbi Saksa kaitseliinidest. Edasi jätkusid juba sakslaste kottijäämised, ümber piirati 9. armee, langesid järjest kindlustatud tugipunktid. 28. juunil kõrvaldas Hitler von Bocki armeegruppi juhataja kohalt, asendas ta kindralfeldmarschall Walter Modeliga. Ent ka Modeli asumine Saksa vägesid juhtima ei annud lahendust. Punaarme üleolek ja Saksa rinde täielik lagunemine ei annud mingit tõsiselt võetavad kaitse lahendusi. Moodel püüdis kuidagi korda luua. Paljud üksused olid demoraliseeritud, rinne jäeti maha ja püüti kiiresti taganda läände. 3. juulil võtsid punaarme võitled Minski, kotti jäid 9. armee üksused ja ka osa 4. armee üksuseid. Moodel püüdis kiiresti luua uut rindejoont teise pool Minskit. Selleks sai ta nüüd kasutada Põhja-Ukraina armeegrupist üle toodud vägesid. Kuigi Moodel püüdis uut rinnet hoida, see ei õnnestunud. Tuli ikka ja jälle taganeda. 3 nädalaga oli punaarmee üksused teinud väga tugeva hüppe edasi, jõudes Varssavi lähistele ja Riia laheni. Läbitud oli 7 kilomeetrit, mis oli isegi suurem näitaja kui sakslased oma kiire edenemisega 1941. aastal saavutasid. Sakslased kaotasid nende lahingutega üle 500 000 sõduri ja ohvitseri, kas hukkunutena või siis surnutena või vangilangenutena. 38 võitluses osalenud diviisist oli 28 puruks löödud või üldse hävitatud. 47 kindralist, kes mitte vägede juhtimisega tegelesid, olid 10 hukkunud või teadmata kadunuks jäänud ja 21 langesid vangi. Punaarmee olevat 29. augustiks selle operatsiooni käigus kaotanud ainult 180 000 meest. Noh, ainult siis, jah. Seega igast aspektist vaadatuna oli tegemist Nõukogude Liidu suurvõiduga, mida loetakse sakslaste kaotusi hinnates tähtsameks isegi Stalingradi lahingust. Purustatud oli terve armeegrupp, mille korvamiseks enam sakslastele ei olnud ei vägesid ega tehnilist ressurssi. Bagration lõi tõsise haavaga saksasõdurite võitlustahtele. Kuni selleni oli veel mingi lootus, et ehk midagi muutub, võetakse tarvitsele uued relvad. Suudetakse peatada punaarmee kiire edasi liikumine. Siis nüüd oli selge, edasi tuleb võidelda Saksamaa pinnal ning sakslastel tuleb enda nahal tasuda need teod, mida nad Venemaal korda saatsid. Bagrationi kampaani raames korraldas Stalin Moskvas Saksa vangide marsi, kus sunniti osalema 57 600 meest. See oli võimas propagandistlik üritus. Isegi Hitler oli rääkinud, et elusalt ta ennast venelaste kätte ei anna. Muidu hakatakse teda puuri panduna mööda Venema linnu ja külasid vedama, et rahvale näidata. Punaarmee oli jõudnud Saksamaa piiride lähedale. Ida-Preisimaal algas paanika. Oli selge, et varsti puhkevad seal ägedad lahingud. 1. augustil puhkes Varssavis ülestõus Saksa okupatsiooni vastu. Selle korraldas poolakate saajana vastupanuorganisatsioon Armia Krajova, mis oli formeeritud esialgu sissisõja ja diversioonide pidamiseks. Ja 1944. aastal olid nad oma sõjajõud ümber korraldanud Poola enne sõjaaegset armee ülesehitus põhimõtetele. Sellesse armeesse kuulusid endise Poola armee ohvitserid, üliõpilased, talupojad, no igas seisusest oli inimesi. Armee tugevdamiseks oli ohvitseri ja spetsialiste Poola saadetud ka Suurbritanniast. Arvatakse, et sellel ajal võis armee Krajovas kuuluda juba kuni 250 000 võitlejat. Selle ülestuse ümber on tänapäeval pikka aegu peetud vaidlusi, levitatud legende ja püütud tõlgendada sündmusi tänapäeva poliitilist prioriteetidest lähtudest. Iga üks räägib nii, nagu see talle täna kasulik on. Ajalooline tõde ei ole tähtis. Poolakad olid loonud okupatsiooni 5 aasta jooksul tugeva vastupanu liikumise. Selle keskus oli Varssavis. Räägiti isegi põranda aluses Poola riigist. No see oli muidugi liialdus. Ent vastupanu sakslastele oli aastatega kasvanud. Ühel poolt oli selleks Poola emigrantliku valitsuse tegevus, kes toetus Briti valitsuse abile, ja teisel pool muidugi ka sakslaste ebaedu idarindel, mis andis lootust, et sakslaste vastu on suutelised nüüd võitlema ka Poola patrioodid. 1944. aasta suve lõpuks oli punaarmee jõudnud Poola pinnale. Poolakate jaoks tekkis nüüd õiguslik küsimus. Milline saab olema Poola riik peale sakslaste lahkumist? Paljud pidasid õigeks 1939. aastal kehtinud olukorra taastamist. Muidugi püüti leida ka kontakte Staliniga, kuigi see oli üsna keerukas, kuna Poola emigrantlik Londoni valitsus oli katkestanud NSV Liiduga diplomaatilised suhteks. No põhjuseks siis, miks Poola valitsusta tegi, oli siis see Katõnis sakslaste poolt lahti kaevatud Poola ofitseride massi hukkamishaud. Katõnis oli Poola ofitsere maha lasnud NSV Liidu julgeolek. Tolleaegne Poola emigrantliku valitsuse peaminister Vladislav Sikorski oli aga 1943. aastal lennuõnnetusel, mis oli üsna kummane lennuõnnetus, oli hukkunud. No, arvatakse, et ta jäi kellegil ette. Selle lennuõnnetuse ümber on palju segased asjaolu, olusid ja need ei ole ka tänaseni veel, ei ole nagu sellesse selgus saadud. Sikorski asemele astus uus peaminister Mikolajčik. Tema püüdis samuti hoiduda kontaktidest NSV Liiduga. Kui me nüüd natuke veel tagasi vaatame, siis Poola ja NSV Liidu suhted olid kogu teise maailmase aeg vastuolulised. 30. juulil 1941 taastati Poola ja NSV Liidu vahelised diplomaatsed suhted, mis olid 1939. aasta sündmuste ajal katkenud. 12. augustil 1941 vabastas NSV Liit kõik poolakates sõjavangid. Poolakates sõjavangidest hakati formeerima Poola armeed. Selle juhiks määrati kindral Vladislav Anders. Andersi armee moodustamisega tegeles Poola ja NSV Liidu segakomisjon. Esimese algsed plaanid nägid ette 30,000-lise mehelise armee loomise. Hiljem kasvas see kogunist 96,000 meheni. Niisiis täiesti arvestatav poolakates koosnev väekoondis, kes pidi andma oma osa sakslaste vastases võitluses. Poola võitlejad, kes seal siis selles Andersi armees Nõude Liidu pinnal olid, hakkasid kandma Briti sõjaväe vorme. Relvastus, lahingumoon ja toitlustamine tuli punaarme poolt. 1941. aastal, kui punaarme oli katastroofilisi kaotusi üle elanud, tähendas peaaegu 100,000 Poola sõjaväelase varustamine küllalt arvestatavad koormat NSV Liidu majandusele. Vaatamata rindel tekkinud olukorrale ei nõustunud Poola emigrantlik valitsus Andersi armee kasutamist ida rindel, vaid nõudis, et see armee tuleb saata Iraani. Teatavasti oli Iraan sellel ajal jagatud NSV Liidu ja Briti mõjutsoonideks ning lahingutegevust sel ajal seal ei toimunud. NSV Liidu valitsus hindas Poola poole sammu kui loobumist ühisest võitlusest Saksama vastu. Suhted Poola emigrantliku valitsuse ja NSV Liidu vahel halvenesid järsult. Siiski ei teinud NSV Liit takistusi Andersi armee lahkumiseks Nõude Liidust. 1. septembriks 1942 olid NSV Liidust lahkunud 75,4 000 sõdurit ning peaaegu 38,000 Poola tsiviilisikut. Andersi armee ei leidnud kasutamist ei Iraanis ega Lähis-Idas. Nad lihtsalt hoiti nagu reservis ja lahingutes ei osalunud kuskil. Oma esimese lahingu pidasid nad alles 1944. aasta jaanuaris Itaalias Monte Cassinos sakslaste kindlustatud tugipunkti hõivamisel. Ja see lahing oli poolakate jaoks väga ohvriterikas. Tõsi, nad vallutasid selle kõrgendiku, kuhu teised liitlaste üksused olid varendanud 3 edutut rünnakut. Kuid 50,000 mehest hukkus selles lahingus 35,000 Poola sõjaväelast. Konflikt Andersi armee ümber jäi Poola ja NSV Liidu vahel kestma. NSV Liit alustas peaaegu uut poolakates koosneva armee moodustamisega, aga seda puhku juba ilma Poola emigrantliku valitsuseta. Nii palju siis pisut nendest varajastamast sündmustest. Punaarmee lähenemisel Poola piiridele tuli siiski 1944. aastal saata Londonist emigrantliku valitsuse delegatsioon Moskvasse, et selgitada Stalinile Poola valitsuse seisukohti. Poolakad ei saanud Briti valitsuselt otseselt mingit tuge oma soovidele, et NSV Liit suhtuks Poolasse kui taas vabanud riiki, millel on oma õigused, poliitiline juhtkond, valitsus ja kes on nõus osanema sakslaste vastases võitluses ise seisva partnerina. Nad britid nagu sellist seisukohta ei toetanud. See eeldaks ka Poola NSV Liidu vahelist lepingut punaarme ajutiseks viibimiseks Poola territooriumil. Stalinit sellised arvamused muidugi ei huvitanud. Tema käsutada oli mitme miljonilise mehega armee ning tema otsustas, kuidas Poolaga ja Poolas edasi toimida. Selles oli kokku lepitud ka Teherani kokkusaamisel möödunud aastal. Poolakad naased Londonisse tühjade kätega. Kuna Poola emigrantliku valitsusega asjad ei laabunud, siis leidis NSV Liidu valitsus, et on vaja luua uus ja Moskva poolt juhitav Poola valitsus. Kuna Poola vastupanu liikumises oli kasvanud ka kommunistide osakaal, siis 1. jaanuaril 1944. aastal moodustatigi Helmi linnas Poola rahvusliku vabastamise komitee. NSV Liit tunnustaski edaspidi ainult seda komiteed, väites, et Londonis paikne Poola emigrantlik valitsus ei ole suuteline kandma Poola vabastamisel reaalset osa. Varssavi ülestõusu läbikukkumine andiski Stalinile edaspidiseks tugeva positsiooni Poola riikluse taasloomiseks tema ehk siis Stalini huvide kohaselt. Aga tuleme veel kord 1944. aasta suve sündmuste juurde. Peale Moskvas peetud läbirääkimiste nurjumist otsusid Poola vastupanu võitlejad võtta nüüd initsiatiivi enda kätte. Esimesed suuremad väljaastumised toimusid Leedus, Vilniuse juures. Mäletavasti oli peale esimest maailmasõda Vilnius ehk tolle nimega Vilno läinud Poola koosseisu. Leedulased pidasid seda poolakate poolset ajutiseks okkupatsiooniks. Leedulased said linna tagasi Stalini käest, kes peale Poola 1939. aasta sündmusi korraldas Poola ja NSV Liidu piiri nüüd nii ümber, et enamus kunagise Vene keiserriigi maid taas lülitati NSV Liidu koosseisu. Nii tuli ka Poolal loobuda Vilniusest ja seda ümbritsevast piirkonnast ja see liideti Leeduga. Ent Poola rahvust elanik ei sinna palju elama. No see oligi nagu rohkem poolakate piirkond kui leedulast oma. Saksa okkupatsioon ajal tekkisid poolakatest vastupanurühmad, kes armi ja Krajova ridades pidasid võitlust nii sakslastega, olid konfliktis leedulastest vastupanu võitlejatega ja vajadusel sõdisid ka punapartisanide vastu. Punaarmee lähenedes Leedu piiridele võtsid poolakad ühendust Nõukogude vägede juhatusega, et kooskõlastada tegevusi. Vilniuse all oli kiiresti lähenemas Kildar Tšernahovski juhitava rindeväed. Kartes, et punaarmee võtab Vilniuse enne, kui seda jõuvad teha Poola võitlejad, alustasid poolakad 6. juuli hommikul Vilniuse ründamist. 4000 Poola ülestõusnud ründasid 17,000-list mehelist Saksa garnisooni. No loomulikult ei saanud sellest midagi mõistlikku välja tulla. Sama päeva lõpuks oli mõtetu rünnak, mõtetu vere valamine, läbi ja poolakad tõmbusid suuri kaotuse kandes tagasi. Järgmise päeva hommikul nägid Vilniusest lahkunud poolakad punaarmee 5. kaardiväe tankiarmee tanke, mis kiiresti Vilniuse poole tungisid. Kahe päevaga oli Vilnius ümber piiratud ja punaarmee alustas linna valutamist. Nüüd liitusid nendega ka mitmed poolakate allüksused, kuigi punaarmee ja armee Krajova võitlejate vahelised suhted ei olnud sõbralikud. 22. juunil forseerisid marssal Rokossovski väed Visla. Varssav oli käeulatuses. Saksa võimud organiseerisid 100,000 linna elaniku töö siis kaitserajatiste ehitamiseks. Läbi Varssavi tagansid lahingutes kannatada saanud ja kurnatud Saksa väeosad. Oli selge, et okupantidel on minek. Augustil otsustasid siis armee Krajova juhid, et aeg on alusta ülestõusuga. Nad olid linna sisse viinud peaaegu 30 000 võitlejat. Sakslastel oli umbes sama palju sõdureid, et muidugi palju parema relvasse väljaõppe ja distsipliiniga. Ülestõus puhkeski. Ülestõusnud esmane edu, aga lõppes peagi. Puud oli kõigest laskemoonast, ravimitest isegi toidust. Saksad tõid Varssavisse lisajõude, nende hulgas ka Valgevenes partisani sõjas karastuse saanud SS-i üksuseid. 29. SS-i grenaderi diviis, mis koosnes enamusest venelastest, ja 36. SS-i grenaderi diviisi. Mõlemate üksuste võitlejad näitasid üles harukordset julmust. Vene SS-i diviisi võitlejad juhtis varem korduvalt kriminaalkorras karistud Kaminski ja 36. SS-diviisi juhtis Oberführer Oskar Dirlenwanger, samuti korduvalt vägivaldsete kuritegude eest vangis istunud isik. Nende tegevus Varssavis oli selline, et hiljem pidid saksad Kaminski maha laskma. Dirlenwangeri tundsid peale sõda ühel tänaval ära endised koonduslaagri vangid ja peksiti seal samas surnuks. No nii palju siis isikutest. Ma ei hakka pikemalt rääkima lahingute käigust Varssavis. Käsi käis nii, et sammult tõrjuti ülestõusnud Varssavi äärelinnadesse ja piirati seal sisse. Britid püüdsid luua Varssavi ülestõusnute kõhusilda, aga ega sellest midagi tulemuslikku välja ei tulnud. Õhusillada loonud lennukid piloteerisid poolakad. Sakslastel õnnestus arvukalt liitlaste lennukid kalla tulistada. Kuna maandumist võimalust ei olnud, siis visati varustust alla langevarjude külge kinnitatud konteinerites. Suurem osa konteinerid ei jõudnud külestõusunteni, vaid nad langesid sakslaste kätte. Hiljem on Stalinit süüdistatud, et ta ei toetanud ülestõusnud ega lubanud isegi liitlaste lennukitel punaarmee lennuväljadele maanduda. Lennukide puhul oli see isegi põhjendatud. Langevarjudega varustuse loopimine oli mõttetu tegevus. Ja liitlaste konteinerites said kasu ainult sakslased. Milleks siis sellist tegevust arvestada? Nüüd sellest, miks siis punaarmee lõpetas pealetungi ja ei Varssavi all nii-öelda ootele. Ka sellel on põhjendus olemas. Sakslastel õnnestus Varssavi lähedale koondada värskeid reserve. Sealhulgas ka suurepäraselt ettevalmistatud ja varustatud SS-i 4. tankikorpuse ja Varssavi all suunati ka meile juba tuntud 5. Waffen-SS tankidiviis Viking. Need olid tõsised sõjaväe koondised, mille suhtes ei saanud kuidagi nii-öelda käega ja mütsiga lüües nende vastu tegeleda.
Aitäh. Raiksaart. See you next.